Τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, είναι ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Κύριε Κατρίνη, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαβασιλείου.
Να ξεκινήσουμε από την ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από όπου τον ακούσαμε χθες βράδυ να θέτει το δίλημα των εκλογών, καλώντας σε δημοκρατική ανατροπή ή ανοχή στον καθεστωτισμό, με στόχο τον σχηματισμό σοσιαλδημοκρατικής κυβέρνησης. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι πώς θα προκύψει αυτή, κύριε Κατρίνη, από τη στιγμή που ο κύριος Ανδρουλάκης κλείνει την πόρτα και στη Νέα Δημοκρατία και στο ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει μια γκρίζα ζώνη προς αποσαφήνιση.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κατέθεσε το βασικό πλαίσιο των προγραμματικών θέσεων του ΠΑΣΟΚ που απαντούν και στα μείζωνα ζητήματα της καθημερινότητας, αλλά νομίζω και στα γεωπολιτικά ζητήματα που είναι εξίσου σημαντικά για τη χώρα. Και βεβαίως περιγράφοντας με συγκεκριμένες προτάσεις που δεν ήταν και πάντα, θα έλεγα, ευχάριστες, όπως το θέμα της φορολογίας και της αλλαγής της φορολογίας, έδειξε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο στις προκλήσεις της καθημερινότητας αλλά και στις ιστορικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, γιατί η συγκυρία είναι πολύ κρίσιμη εθνικά. Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να συμβάλλει και να συμβάλλει με το ρόλο του πρωταγωνιστή και βεβαίως να δώσει λύσεις στα προβλήματα και όχι απλώς να τα περιγράφει ή απλώς να λέει που διαφωνεί. Αυτό δεν αρέσει ούτε στον κύριο Μητσοτάκη και στην Νέα Δημοκρατία, ούτε στον κύριο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ, που θα ήθελαν ή θα φαντάζονταν το ΠΑΣΟΚ ως ένα κόμμα το οποίο θα λειτουργήσει προς την κατεύθυνση ενός κυβερνητικού συμπληρώματος, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Αυτό λοιπόν έχει καταστήσει σαφές ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κυβερνητικό συμπληρώμα, ότι εμείς διατηρούμε την αυτοδύναμη πορεία και την αυτόνομη στρατηγική μας με συγκεκριμένες προτάσεις που θεωρούμε ότι παρά το γεγονός ότι, κύριε Παπαβασιλείου, κάποιοι βιάζονται να προεξοφλήσουν το αποτέλεσμα, θα πρέπει να αφήσουμε τους πολίτες να μιλήσουν και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες και στην κρίση και στην επιλογή τους, και βεβαίως αυτό θα διαμορφώσει και τους νέους πολιτικούς σχεδισμούς. Και το λέω αυτό γιατί ξέρετε, κάποιοι θέλουν σώνει και καλά να μας πείσουν ότι θα είναι αυτό το ποσοστό σας, αυτή η πορεία σας, αυτή θα είναι η μοίρα σας στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
Εσείς παρεμπιπτόντως, κύριε Κατρίνη, θέτετε όσο τώρα μετράμε αντίστροφα πια. Έχει okay, τυπικά. Άλλο λέω, okay. Θέτετε κάποιο συγκεκριμένο όριο στα ποσοστά σας, γίνεται okay, κουβέντα εμείς στον κομματικό μηχανισμό για αυτό το θέμα?
Προφανώς ο στόχος είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο δημοσκοπικά καταγράφει συνεχή άνοδο σε σχέση με τα εκλογικά ποσοστά. Και βεβαίως ξέρουμε ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη δουλειά και πολύ μεγάλη προσπάθεια για να πετύχουμε το μεγαλύτερο και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Έλεγα όμως πριν ότι κάποιοι θέλουν σώνει και καλά να μας κατατάξουν εκεί που τους βολεύει για να χρησιμεύει το ΠΑΣΟΚ ως πολιτικό άλοθη ή ως κοινοβουλευτικό συμπλήρωμα. Αυτό θα πρέπει να το ξεχάσουν. Και επειδή ακριβώς δεν το αντιλαμβάνονται και δεν το αποδέχονται, γι' αυτό υπάρχει και αυτή η λυσαλαία επίθεση και στον πρόεδρο μας τον Νίκο Ανδρουλάκη και στο ΠΑΣΟΚ. Πριν από δύο μήνες, θυμάστε, ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι είμαστε σίγουρος εταίρος του κύριου Μητσοτάκη. Τώρα πρόσφατα και μετά το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτηρίζει το ΠΑΣΟΚ ως σίγουρο κυβερνητικό εταίρο του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι λοιπόν προσπαθούν κάπου να μας χαρακτηρίσουν και να κατατάξουν, αλλά δεν βλέπουν ότι εμείς μέσα σε όλη αυτή την πίεση και τεχνητή πολλές φορές που δημιουργείται, όχι μόνο διατηρούμε το δικό μας διακριτό λόγο και ρόλο, αλλά κυρίως συμβάλλουμε με προτάσεις για να δώσουμε λύση στα προβλήματα. Γιατί, κύριε Παπαβασιλείου, δεν μπορεί να βγει πρωθυπουργός και να λέει στη ΔΕΘ το 2022 ότι μειώσαμε τα κόκκινα δάνεια και να τον ακούνε 1.000.000 δανειολήπτες που κινδυνεύει το σπίτι τους με πληστηριασμό και να ακούνε τον πρωθυπουργό να λέει ότι μείωσαν τα κόκκινα δάνεια και να μην έχει κάνει έναν απολογισμό για αυτά που δεν έχει πετύχει μέχρι σήμερα. Εμείς ερχόμαστε και λέμε προτάσεις, λύσεις.
Παρεπιπτόντως, κύριε Κατρίνη, σήμερα παρουσιάστηκε, εξειδικεύτηκε από τους αρμόδιους υπουργούς το πρόγραμμα της κοινωνικής στέγης. Πώς θα το σχολιάζετε?
Κοιτάξτε, αυτό το ζήτημα νομίζω θυμάστε πολύ καλά και εσείς.
Με ένα ποσό ύψους 1,8 δις ευρώ, δεν το λες και μικρό.
Ναι, αλλά αυτό το θέμα, ξέρετε, δεν υπήρχε δυστυχώς στις προτεραιότητες της κυβέρνησης μέχρι πριν από κάποιους μήνες, όταν το ΠΑΣΟΚ και προσωπικά ο πρόεδρος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, το έφερε στη συζήτηση και, όπως είπε, πολύ εύστοχα σήμερα στη συνέντευξη τύπου, γιατί το έχει δει να είναι μια πραγματικότητα σε πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Προφανώς και η κυβέρνηση, αλλά και προσωπικά ο πρωθυπουργός, αγνοούν αυτή την πραγματικότητα. Εμείς λοιπόν είχαμε πει ότι έπρεπε να μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και να υπάρχει μια προτεραιότητα. Φαίνεται αυτή τη στιγμή ότι η κυβέρνηση αποδέχεται τη δική μας πρόταση, μάλλον όμως με ένα μοντέλο και έναν τρόπο που περισσότερο βασίζεται στον ιδιωτικό τομέα παρά αξιοποιεί την δημόσια περιουσία, ώστε στο τέλος να έχουμε πραγματικά παραχώρηση κατοικιών σε χαμηλό μίσθωμα σε όσο το δυνατόν περισσότερους δικαιούχους. Γιατί, κύριε Παπασιλείου, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, είναι πολλές χιλιάδες αυτή τη στιγμή οι συνάνθρωποι, οι συμπολίτες μας και ιδιαίτερα και νέα παιδιά, νέα ζευγάρια που αδυνατούν να βρουν κατοικία, ως ενοικιαστές εννοώ, όχι ως ιδιοκτήτες βέβαια, αυτό είναι όνειρο απατηλό, σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας και να φτιάξουν την οικογένειά τους. Αυτό το αντιλήφθηκε έστω και τελευταία στην κυβέρνηση.
Αλλά λέτε ότι σας ακολούθησε με λίγα λόγια στις προτάσεις που κάνατε με κάποιες διαφοροποιήσεις. Αυτό μου λέτε.
Αυτό είναι σαφές να σας πω γιατί. Δεν το λέμε τώρα από κομματικό πατριωτισμό, γιατί κάνουμε διαγωνισμό με την κυβέρνηση. Εδώ μιλάνε τα δεδομένα. Η Νέα Δημοκρατία στο Ταμείο Ανάκαμψης είχε εντάξει χρήματα για 100 κατοικίες σε όλη τη χώρα. Αν είναι δυνατόν. Όταν στην Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία είχαμε δεκάδες χιλιάδες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Όταν λοιπόν φέραμε το θέμα στη δημόσια συζήτηση, τότε προφανώς κατάλαβαν στην κυβέρνηση ότι το ζήτημα της προσιτής κατοικίας αφορά τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών που ζουν στη χώρα. Έρχονται τώρα με ένα πρόγραμμα και μια πρόταση η οποία θα αποδειχθεί στην πράξη αν όντως προσφέρει πολλές κατοικίες σε χαμηλό μίσθωμα. Για τελικά, κύριε Βασιλείου, δεν έχουν σημασία τα λόγια, εξαγγελίες και υποσχέσεις. Σημασία έχει το διατάφτα. Αν λοιπόν όντως χιλιάδες κατοικίες δοθούν σε προσιτό μίσθωμα σε οικογένειες, σε ζευγάρια, σε συμπολίτες μας, τότε εμείς να είστε σίγουροι ότι θα βγούμε και θα το χαιρετήσουμε. Φοβάμαι όμως, φοβάμαι ότι αυτό το πρόγραμμα περισσότερο έχει φτιαχτεί έτσι, λίγο πρόχειρα και περισσότερο επικοινωνιακά παρά ουσιαστικά. Σε κάθε περίπτωση είναι θετικό ότι μπαίνει στη συζήτηση και εμείς, σαν Πασόκ, θα συμβάλλουμε σε αυτό γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και αλλάζει τη ζωή χιλιάδων, για να μην πω περισσότερων, πολιτών στη χώρα.
Κύριε Κατρίνη, τώρα σε ό,τι αφορά το θέμα των παρακολουθήσεων, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να εκφράζει μεν την κατανόησή του για το θυμό του κ. Ανδρουλάκη, να υποστηρίζει ωστόσο ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιχειρεί την εργαλειοποίηση ενός υπαρκού ζητήματος, όπως ανέφερε, επιλέγοντας τη γραμμή ρήξης που ήταν προαποφασισμένη. Δηλαδή, αυτό το σφάλμα που έγινε ήταν βούτυρο στο ψωμί του, είπε ο Πρωθυπουργός, για να μείνει σε γραμμή ρήξης με τη Νέα Δημοκρατία. Πώς το σχολιάζετε?
Εντάξει, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός, προχωρώντας στη δήλωση ότι ήταν επιχειρησιακό σφάλμα η παρακολούθηση του αρχηγού του Τρίτου Πολιτικού Κόμματος από την Υπηρεσία Πληροφοριών, στην οποία ο ίδιος προείσταται με δική του απόφαση, όχι με απόφαση προηγούμενου Πρωθυπουργού και προηγούμενης κυβέρνησης, δεν μπορεί με τίποτα να αποστεί των ευθυνών του, που είναι βαρύτατες, και βεβαίως ό,τι προσπάθεια για να κάνει και η κυβέρνηση και προσωπικά ο κ. Μητσοτάκης να συσκοτήσει και να συγκαλύψει την υπόθεση. Και εμείς το λέμε αυτό γιατί. Γιατί βλέπουμε και στην Εξεταστική Επιτροπή υπάρχει ένα πέπλο σιωπής και προστασίας. Δεν καλούνται μάρτυρες ουσιώδεις, οι οποίοι θα πρέπει να μιλήσουν, να καταθέσουν και να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για το τι τελικά έγινε και ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι οργάνωσαν αυτό το παρακρατικό, στην κυριολεξία, σύστημα. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί να επιβάλλει με όρους απειλής το απόρριτο προς οποιονδήποτε μπορεί να συμβάλλει στο να ενημερωθούν οι Έλληνες πολίτες και βεβαίως αν υπάρχει κάτι λάθος να διορθωθεί. Εδώ όμως, κυρία Παπασιλείου, το λάθος δεν είναι υπηρεσιακό. Δεν είναι επιχειρησιακό. Εδώ το λάθος είναι ότι υπήρχε σκόπιμη προσπάθεια ενός συστήματος του Μαξίμου επί Πρωθυπουργίας του κ. Μητσοτάκη, το οποίο θεωρούσε ότι είναι κανονικότητα να παρακολουθούνται οι πολιτικοί αντίπαλοι, οι πολιτικά πρόσωπα, μάλιστα, δημοσιογράφοι, δημόσια πρόσωπα, επιχειρηματίες και κανείς άλλος δεν ξέρει ποιος. Άρα, επιστρέφουμε την κατηγορία για εργαλειοποίηση και λέμε ότι εδώ εργαλειοποιείται η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και αντί να είναι Εθνική Υπηρεσία για την ασφάλεια της χώρας και την εθνική ασφάλεια, δυστυχώς γίνεται ένα όπλο στα χέρια της εκάστοτε εξουσίας για να εκβιάζονται και να πιέζονται οι πολιτικοί αντίπαλοι. Και εμείς διαμηνήσαμε ότι το ΠΑΣΟΚ ούτε εκβιάζεται, ούτε πιέζεται.
Κύριε Κατρίνη, ο κύριος Ανδρουλάκης έχει καταθέσει αίτημα στην ΑΔΕ, ζητώντας αντίγραφο του φακέλου της υπόθεσης παρακολούθησής του. Γνωρίζετε σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το αίτημα? Έχετε κάποια εικόνα? Θα μπορούσε δυνητικά να γίνει χρήση του και στην εξεταστική?
Κοιτάξτε, εμείς ζητήσαμε, κινούμενοι απολύτως θεσμικά από την πρώτη στιγμή που αυτή η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας, ζητήσαμε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας να προσκομιστεί εκεί ο φάκελος και να ενημερωθούμε και για τους λόγους που οδήγησαν στο να παρακολουθείται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, αλλά και για το περιεχόμενο τελικά αυτό που παρακολουθήσουν, γιατί όπως ξέρετε υπήρχε και μια παράταση της παρακολούθησης, η οποία έληξε ως διαμαγείας μετά την εκλογή του Νίκου Ανδρουλάκη στη θέση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Ενώ λοιπόν κινηθήκαμε απολύτως θεσμικά, και ενώ αυτό προβλέπεται, γιατί η Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας είναι αυτή που ελέγχει την ΕΕΠ, δεν υπάρχει άλλο όργανο κοινοβουλευτικό ή πολιτικό να ελέγχει την ΕΕΠ πέραν του Πρωθυπουργού που προείσταται, είχαμε την απόλυτη σιωπή και άρνηση. Στη συνέχεια, όπως και εσείς πολύ σωστά αναφέρετε, έγινε το αίτημα στην ΑΔΑΕ. Η ΑΔΑΕ, εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι είναι ανεξάρτητη αρχή η οποία αποκάλυψε ότι υπήρχε παρακολούθηση του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ από την ΕΕΠ επί θητείας αυτής της κυβέρνησης. Δεν το αποκάλυψε ούτε η ΕΕΠ, ούτε η κυβέρνηση. Άρα θέλουμε να πιστεύουμε ότι επειδή ακριβώς έχουν γίνει και από ό,τι ενημερωνόμαστε και διαβάζουμε και οι ανάλογες επισκέψεις της ΑΔΑΕ στην ΕΕΠ για τη συλλογή του υλικού, των λόγων και του περιεχομένου, και λυπάμαι που διαβάζουμε και ενημερωνόμαστε ότι έχουν καταστραφεί αυτά τα αρχεία, κάτι που θεωρούμε ότι είναι εξωπραγματικό και προκλητικό, θέλουμε να πιστεύουμε ότι η ΑΔΑΕ και θα βρει στην άκρη του νήματος και θα ενημερώσει υπεύθυνα τον ελληνικό λαό για ποιο λόγο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επέλεξε να χρησιμοποιήσει και να μετέλθει αυτή της πρωτοφανούς και εντελώς παλαιού τύπου, να γυρνάει σε πολύ παλιές εποχές, μεθόδου πολιτικής απόπειρας εχθιασμού και εγκλωβισμού των αντιπάλων. Όλα λοιπόν θα πρέπει να βγουν στο φως. Καταλαβαίνουμε την αγωνία κάποιων στο Μαξίμου, που είναι και σε πολύ ψηλό επίπεδο, για να μην μιλήσουν αυτοί που ξέρουν, να μην μιλήσουν αυτοί που γνωρίζουν. Εμείς, κινούμενοι απολύτως θεσμικά, και επειδή θέλουμε ο ελληνικός λαός να γνωρίζει τι ακριβώς έγινε, από ποιους και πότε έγινε, και αυτό αφορά και όλες τις κυβερνήσεις, θα επιμείνουμε μέχρι το τέλος και θα χυθεί άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση.
Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλης Κατρίνης, να επιστρέψουμε στην Βουλή, γιατί σε συνομιλία του με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο υπουργός των